Lepo pozdravljeni na uvod v peti cikel predavanj Znanost na cesti. Ta predavanje organizira Društvo Sardena, Akademijsko-tehniško naravoslovno društvo. Danes bomo govorili o temi, na katero se vsaj malo spozna čisto vsak od nas. Jaz imam včasih občutek, da govorimo tako kot o vremenu, o nogometu, o katerem drugem športu, tudi o tej današnji temi ljudje, in sicer o pustu. Pa bi za začetek vprašala docentko doktorico Matejo Habinc, a nam lahko pravzaprav poveste o pustu kaj novega?
Ja, upam, dober večer najprej vsem. Upam, da lahko, pa ne samo, da upam, v bistvu verjamem, zaradi tega, ker je ogromno enih vidikov, vsaj z mojega zornega kota, ki niso bili še predmet pozornosti. To niso samo maske, pa koliko zvoncev mora imeti kurent, pa tako naprej, ampak cel kup enih stvari, ki so povezane s tem, kaj v bistvu nam pust pomeni, če nam sploh kaj pomeni, razen neke estetike, ki se pač v teh dnevih po ulicah premika bolj ali manj.
No, se prav veselim. A vas lahko publika za začetek vprašam, koliko izmed vas se bo namaskiralo in bo recimo praznovalo pust? Bravo, kar nekaj. Super. Nekaj jih je že danes namaskiranih, če slučajno niste opazili. Preden pa gremo na temo, bi vam rada predstavila nocojšnjo predavateljico, in sicer docentko doktorico Matejo Habinc. Je vodja katedre za etnologijo Slovencev na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Proučuješ rituale, kulturno državne praznike, praznike in vse to v času po drugi svetovni vojni, zato ker si rekla, da je v bistvu ta čas po drugi svetovni vojni tisti, ki ga je etnologija nekoliko zanemarila, ne?
Ja, ampak bi dodala tle ampak. Bilo bi krivično reči, da ga je zanemarjala. Ne? Se je ukvarjala z njim že od 60-ih, 70-ih let, je pa glede na to, da dosti krat žal etnologijo še vedno asociiramo z neko tradicijo in preteklostjo, ta čas, s katerim se je večinoma ukvarjala čas do 60-ih let 20. stoletja. Tako da manj je pač teh raziskav po drugi svetovni vojni in glede na to, da se tudi ta čas zdaj skokovito odmika, postaja tudi ta neka preteklost in je to pač ta refleks etnologije, da se vedno ukvarja s stvarmi iz preteklosti, kakšno težo imajo v bistvu še v sedanjosti, no, če tako rečem.
No, mi dve se bova tikali, ker sva se spoznali na študiju novinarstva pred leti. Tudi to te je zanimalo kot marsikaj drugega, zato se pravzaprav prav veselim tega najnega pogovora, zato ker praviš, da te zanima način življenja nekoč in danes in način življenja nekoč in danes znotraj naših meja in pa potem zunaj naših meja, bližnjih in seveda daljša, kako bi rekla, širša okolica. Hvala. No, se pravi, greva zdaj pa na pust. Jaz mislim, da na pust lahko gledamo na dva načina in sicer lahko rečemo, vse se spreminja, pust se je spremenil, lahko rečemo, izrodil se je, sploh to ni več to, kar bi naj bilo, ali pa rečemo po drugi strani, vse se spreminja, nekateri običaji so popolnoma izginili, pojavili so se novi, pust pa pravzaprav ostaja in se je nekako prilagodil. Zdaj, kateri način gledanja je tebi ljubši, pa zakaj? En je nekako negativen, drugi pa bolj pozitiven.
Jaz ne vem, če bi lahko govorila o tem, kaj mi je ljubše ali pa kaj ne, ker sama v bistvu kot etnologinja skušam izhajati iz tistega, kar se mi zdi, da je osrednja tema, ki etnologijo zanima in to je funkcija. Se pravi, če nekaj obstaja, ne obstaja samo po sebi, zaradi tega, ker ne vem, bi se nam tako zdelo, da je prav, ampak stvari, ki nimajo neke svoje vloge, neke svoje funkcije, nekega pomena, se ali spremenijo, ali odmrejo, ali preoblikujejo, pa pol čez nekaj časa spet pojavijo. Tako da, če skratka zadeva obstaja, je tisto vprašanje, ki se mi poraja, zakaj obstaja. In glede na to tvoje vprašanje, ki si ga zastavila, se mi zdi veliko bolj ploden v bistvu pogled, ne kaj se je spremenilo, pa ne vem, časih je bilo tako, danes je pa samo še en delček tega ostalo in kako je grozno, ker danes stvari odmirajo in tistega pravega pa več ni, se mi zdi veliko bolj zanimiv pogled, zakaj pa je danes v bistvu tako, kot je? Zakaj pa so te stare stvari, recimo, ali pa, ne vem, stare podobe, maske in tako naprej, se preoblikovale, jih več ni, oziroma danes poznamo druge, recimo, če samo en primer izpostavim. Tako da to je tisto, kar me zanima.
Se pravi, rekla si, da Pust očitno imamo še vedno zato, ker ima neko funkcijo. Zdaj pa pogleda, kakšno funkcijo pravzaprav ima danes.
Tukaj se mi zdi, da je mogoče spet ta pogled, ki ga sama imam, nekaj takega, kar vsaj sama ne zasledim ponavadi po medijih. Ne? Največkrat, kar slišimo o pustu, je, aha, pust prinaša pomlad, odganja zimo in tako naprej. In to so vse v bistvu interpretacije pusta, ki seveda so veljale v času, ko je bilo življenje ljudi večinoma odvisno od narave, se pravi, ne vem, od kmetovanja, živinoreje, poljedelstva in tako naprej. Ne? In je bilo obhodništvo, pustne maske, ki so hodile od hiše do hiše po podeželju in poznale ob tem številne obrede in pa obrazce govorne in tako naprej, seveda namenjene, taka vrsta pusta namenjena neki priprošnji recimo oziroma nekemu čaranju, če zelo poenostavim. Ne? In moje mnenje je, da je v bistvu ta funkcija ekonomska, materialna, na nek način danes zelo enaka, kot je bila. Torej, da ne moremo reči, aha, pust se je blazno spremenil, danes je čist drugač, kot je včasih bilo, zakaj? Zaradi tega, ker tisto, kar sama danes vidim, če me zanimajo skupnosti, ki so širše od prijateljskih pa družinskih, ampak če gledamo recimo že samo, ne vem, vrtce, šole, pa potem še širše skupnosti, torej, ne vem, vasi, naselja, lokalne skupnosti, mesta, regije in pa države kot celote, in povežemo to dogajanje pustno s stvarmi, ki jim danes rečemo register nesnovne dediščine, UNESCO-va dediščina in pa predvsem turizem. In tisto, kar tudi poslušamo te dni v napovednikih dogajanja, je vabljanje nas vseh na karnevale. Se pravi na neke pustne povorke, na neke dogodke, ki se skoraj da po pravilu dogajajo v mestih, največji na recimo na Ptuju, potem imamo cerknico. Ne? Skratka, mestno dogajanje, pa tudi v Ljubljani v končni fazi, ne? Mestno dogajanje, ki pa ni tisto dogajanje, ki bi ga po sami obliki, zunanji podobi lahko primerjali s temi obhodi od vrat do vrat med hišami. Tudi to še počnejo, predvsem otroci bi danes rekla, recimo tudi po mestih, tudi moja dva otroka, ne vem, se pošljeta z blagoslovom ali ne po bloku in težita sosedom in imate kaj za pusta hrusta in tako, ampak to je klasično, da stvari, ki so prej v preteklosti obstajale med starejšimi, med odraslimi, ki so jih počeli odrasli, ko izgubijo to svojo funkcijo, da jih prevzamejo otroci. Se pravi, danes je to nekam vsaj v mestnih okoljih manjšina dogajanja v zvezi s pustom. Tisto, kar pa privlači ali pa kar si mesta, si te širše skupnosti želijo, da pritegne v zvezi s pustom, so pa ti turistični dogodki, tako kot poznamo najbolj odmevnega seveda iz neposredne pač bližine recimo Benetke. Ne? Se pravi, vloga pusta za širšo skupnost ponovno ekonomska ali pa še vedno ekonomska, pritegant turiste, pritegant obiskovalce za to, da kupijo krofe, da ostanejo v kraju, si še tam kaj pogledajo, kar je na nek način, saj iz mojega zornega kota, zelo primerljivo s tisto funkcijo, ki jo je pust imel tudi v preteklosti. Se pravi, spremenilo se je življenje, kaj zagotavlja danes preživetje, v določeni meri tudi turizem, sploh za recimo neke neka okolja, ki jim rečemo mesto ali pa mestno okolje. Ne? Tako da ta pogled je tist, ki se mi zdi, da tako, no, je mogoče malo manj tist, ki nam da razmišljati recimo o pustu.
Se pravi v bistvu, da se je pust enostavno prilagodil našemu sedanjšnjemu načinu življenja in da smo v bistvu vso to funkcijo samo prenesli v novo družbeno ureditev.
Ma, jaz ne bi rekla, da se je pust prilagodil. Vse smo ljudje tisti, ki delamo pust. Ne? Torej smo si ljudje prilagodili pust, tako kot si ljudje vedno prilagodimo tiste fenomene, ker vse smo ljudje tisti, ki živimo. Ne? Ne obstaja kultura sama po sebi ali pa ne obstaja nek fenomen sam po sebi, pa rečemo zdaj, aha, zdaj kako se je pa to prilagodilo. Se pravi, kako nam, kaj imamo mi od tega. Ampak zdaj, bistveno se mi zdi tle opozoriti na več teh vidikov. Prej ste tako, si tako fajn vprašala, kdo se bo od vas maskiral. Ne? Zdaj, lahko, da bo to tudi za to pustno povorko, ki bo šla čez mesto, ampak upam, da pa še tudi kaj drugega. Skratka, čisto zaradi osebne zabave, zaradi druženja, zaradi tega, da se gre ven, zaradi tega, da pač se ohrani neka vloga pusta tudi v teh manjših skupnostih, se pravi družina, prijateljstva, ne vem, šole, službe, kajstva in kaj, skratka, ne sam ta nek širši ali pa srednje širok, recimo lokalni, ne vem kakšen pomen. Torej, govoriti o vlogi pusta glede na vprašanje za koga. Za otroke, za družine, za starše, za stare starše, za lokalno skupnost, za prijatelje, za ne vem, sodelavce in tako naprej. To je tisto v bistvu ključno vprašanje, se mi zdi, ki si ga ob takih dogodkih, kot je pust, moramo postaviti, mislim, saj jaz zastavljam. No.
To so zdaj obdelali en vidik, kaj pa recimo to, kar je tipično. Recimo danes vidimo, ne vem, ena razlika je recimo Korant, druga razlika, potem vidi zraven njega Spidermana, zraven pride Šariel, da ne govorimo o Pika Nogavički, klovnu, vseh ostalih zadevah, ne, zdi se mi, da se, kako ti gledaš zdaj na to?
Ba, jaz mislim, da stvar, ki jo danes označimo kot tipično, ne, ali pa ne vem, tradicionalno mogoče že, da je potrebno imeti to zgodovinsko perspektivo, da so se te stvari kot tipične izoblikovale prav tako kot danes, v bistvu z nekim kulturnim stikom, če tako rečem, zakomplicirano mogoče, ampak čisto skozi primer. Dosti krat se v raznih skupinah mask, ki jim danes rečemo tradicionalne skupine mask nekega območja, pojavlja, ne vem, medved ali pa se dosti krat še tu in tam se pojavlja cigan. In to ne politično korektno rečeno, Rom, ampak cigan, ker je to tudi maska. Ne? In gre za to, da so v bistvu te egzotike, recimo, ali pa tist, kar je bilo v posameznem zgodovinskem obdobju neka, recimo temu, popularna kultura ali pa množična kultura ali pa novosti v tej množični kulturi, podoben odziv, sicer veliko bolj počasen, ampak podoben odziv doživljale tako, kot danes doživljajo vsi te liki, ki jih omenjaš, pa prihajajo k nam preko televizije ali pa preko filma in tako naprej. Ne? Pač teh stikov je bilo v preteklosti, so do teh stikov je prohajalo na drug način, konkretno, ne vem, na sejmih ponavadi ali pa ob raznih crkvenih dogodkih, ampak vse to, kar je izstopalo, vse to, kar je bilo egzotično, kar je ljudem bilo drugačno, privlačno in tako naprej, padlo v oči, so na nek način vključili ali kot smešenje, ali kot to drugačnost, tudi recimo v pustne dogodke. In so se potem na ta način izoblikovali te liki, tudi na ta način izoblikovali te liki, ki jim rečemo tipični danes, vsaj nekateri od. Zdaj, vse to, kar je pa stvar, ne vem, otroškega ali pa kaj sem kakega šemljenja, čarovnice, Pike Nogavičke in tako, gre pa za seveda to, da živimo, tako kot sem že prej rekla danes, v tem času, ki, ne vem, internet in tako, da se ne ponavljam. In pač prihajajo zgledi zaželjenega na ta način v bistvu do nas. Zdaj, to se mi zdi zelo lepo vidi preko otrok, to sva se medve že pogovarjale, ko sva se pogovarjale o današnjem večeru, ampak mislim, da je tako zelo poveden primer, da otroci, recimo vsaj neka nižja stopnja osnovne šole, kolikor sama opažam, ne želijo izstopati kot maske in se pravi biti take maske, ki si jih sami naredijo. Povezanci, rjuho na glavo in biti duhci ali pa skratka neka taka stvar, ki ni kupljena za 40 evrov v Mercatorju ali po kakšni drugi trgovini, standardizirana in ki tudi ne predstavlja nekega lika, kot je, ne vem, pepelka, muca, kaj stvem, skratka izdelana. In to ne izstopati, ne biti drugačen, mogoče potem kasnej pride toliko bolj, pa biti drugačen, pride kasnej z neko starostjo do izraza. Ampak recimo ta najprej ukalupiti se v to globalno recimo kulturo ali kakorkoli, se mi zdi se tukaj pokaže. In pa potem postopoma recimo mogoče izstopiti. Ali pa z starostjo, z ne vem, mislim starostjo. S tem, da se v skupine na šemi, ne vem, skupina sodelavcev v pustne maske, to pa je v bistvu že dokaj stara stvar, pač pojavljanja na nekih alvozovih ali pač teh pustnih obhodih, ki se razmnožijo predvsem po drugi svetovni vojni. Tukaj pa gre za to, že pred vojno poznamo, ne vem, našemice v Egipčane, ampak ponovno neka egzotika, recimo, neka drugačnost, neka estetska všečnost v končni fazi tudi. Ne? Tako, ja, zdaj sem tako zašla malo rdeča, oranžna nit, no, ampak to je to.
Daj pa recimo se pojavijo like ali pa recimo neka kritika aktualne politike družbenega dogajanja. Kdaj se to pojavi? Je to neka močna funkcija pusta ali je to nekaj, kar se je slučajno pojavilo zraven?
Ne, to je zelo bistvena sestavina pusta. Pust je en tak dogodek, ki, za katerega recimo, ne vem, Bahtin in pa še številni drugi strokovnjaki prav uporabljajo izraz karnevalsko dogajanje, kar pomeni obrat reda, dopustno je vse tisto, kar sicer ni dopustno v običajnem življenju, v vsakdanjiku, ne samo v prazniku, ampak tudi sicer ob ne samo v vsakdanjiku, ampak tudi ob praznikih, ampak ta obrat pomeni, da je dopustno tudi smešanje ali oblasti, pa ali je to cerkvena oblast, ali je to državna oblast, ali je to pač tisto, kar je sicer predstavljeno kot neka družbena norma. In ti obrati reda, če se sam tako zelo hitra asociacija Saturnalije, recimo rimske, ne? Skratka je tako zelo univerzalna in zelo stara stvar, gre pa samo za to, kako se to potem ukorporira, če temu rečem, v pust. Zdaj, če se pomikam tukaj dejansko v zgodovino nekoliko globlje, kot je to obdobje po drugi svetovni vojni, obrat reda, Saturnalije, Rim je nekaj, kar poznamo pač ob novem letu. Vemo, da Julij Cezar je tisti, ki premakne začetek novega leta iz 1. marca na 1. januar in se potem tudi te maske, pustne maske, v določeni meri ohranijo tudi pri nas okoli novega leta, recimo bohinjski otepavci, pa potem Pehtra baba na Koroškem, ampak teh je bistveno manj, kot pa, ali pa Miklavš, recimo je tudi del teh nekih sredozimskih mask in pa spremljevalci, ne? Kot pa potem te maske, ki pa ostanejo v tem prehodu iz zime v pomlad, se pravi v nekem tem pustnem času. Ampak pri obojih, oziroma sploh pri teh maskah, ki ostanejo v danes pustnem času prehod iz zime v pomlad, je ta vloga smešanja prisotna bolj ali manj čez zgodovino vse skozi. Zelo izbruhne ven v obdobju renesanse, recimo. In Slovenija, kot je ugotavljalo, to zdaj niso moje neke spoznanje in ugotovitve, tle se na veliko nanašam na Nika Kureta, za katerega domnevam, da ga vsi zelo dobro poznate, ker je bil dejansko tisti, po katerem se za te večinoma poznane vidike pustovanja še vsi danes globoko zgledujemo in na njega ne vezujemo, no? Ampak on je tukaj ugotavljal številne te evropske usporednice in iskal kulturno-zgodovinske primerjave povsod po evropskem prostoru in je skratko ugotavljal, kako je bila Slovenija pod tem močnim mediteranskim vplivom. Tudi te renesanse in tega obrata reda in recimo, ne vem, zdaj v cerknici jutro, ko se začne pustni karneval, bo imel za otvoritev žaganje babe, recimo. To je en pač igra, pustni prizor, ki je izrazito stvar, ki nastane v mediteranskem svetu v času renesanse, kot v bistvu smešenje obdobja, ki pustu sledi, to je postnega časa. Se pravi, na nek način vsaj malo to postno resnost umakant, odstranit, ampak to se potem prenese z zgodovinskim pač tekom na sam pust, ne pa na obdobje sredi posta. Tako da, če se vrnem na to vprašanje, smešanje posameznih institucij, predvsem cerkve, je nekaj, kar je bila domena pusta že zelo dolgo, če tako rečemo, recimo vsaj od renesanse naprej, pa tudi zgodnejša obdobja. In zato ravno pust cerkvenim krogom, kot so vsaj arhivski viri dosti krat zapisali, ni bil nikoli najbolj po volji. Ne? In zato je, bila to tudi priložnost, pust, ki pa jo je čas po drugi svetovni vojni sicer z dikcijo neke folklore, kljub vsemu oziroma ravno zato mogoče bil pripravljen toliko bolj ohranjati in spodbujati. In je čas po drugi svetovni vojni čas, ko dobimo začetke v največji meri vseh teh, ki jim danes rečemo karnevalov, maškerat po mestih, ko se skratka pust iz teh obhodov po vasi, po vaseh, premakne na mestne ulice in postane druge vrste teater, recimo, kot je bil do takrat. In če se samo še na eno stvar tle navežem, glede na vprašanje, to kritika družbeno aktualnih razmer, politike in tako naprej, je stvar pusta že vse, odkar v bistvu ti ne samo množični sprevodi skozi mesta obstajajo, tudi zgodnejših obdobij, ampak razmah tega je pa v času 20. stoletja, predvsem po drugi svetovni vojni. Ne moramo pa dejansko govoriti, da pa je dovoljeno kljub nekemu temu obratu reda pa popolnoma vse. Recimo vsaj sama, ko sem raziskovala, prihajam iz Brežic in ko sem raziskovala pust med drugim v Brežicah, kritika sočasne oblasti tudi v 50-ih ali pa v 60-ih letih, ko se je pust najbolj razmahnil, je bila vsem omejena, recimo. Ni na nek način veljalo, da pa aha, dejansko je dopuščeno vse. Ne?
Kaj pa je tisto, kar je prepovedano?
Danes ali bilo?
Bilo in danes, recimo. Kje je tista meja? No?
Ma za preteklost, za ta 50-60 leta, s katerimi sem se sama najbolj ukvarjala, je bilo dopustno recimo zelo tako prozorno, no? Pa kritizirati, ne vem, cerkev, pa tiste ljudi, ki so pač hodili v cerkev in nekako ostali zvesti recimo tem svojim pogledom. Medtem, ko kritizirati sočasno lokalno oblast, bi rekla, je pa v tem obdobju šele postajalo dopustno. Vsi poznate verjetno razno razne pustne novice, v katerih se obelodanijo manjši, večji, ne vem kakšni grehi vseh, vsakega posameznika, mislim, različnih posameznikov v nekem okolju in med temi posamezniki je tudi postajala potem so postajali deležni neke kritike recimo temu lokalni oblastniki. Ampak bistveno je, da vemo, da to sami veliko boljše, verjetno starejši obiskovalci veste od mene, da obstaja blazna razlika med, ne vem, 50-imi, 60-imi ali pa pol 70-imi, 80-imi leti, ne samo z področja, ne vem, na področju pusta, ampak tudi sicer javnega, kulturnega življenja, no, v različnih okoljih. Tako. Kaj ni dopustno? Danes, ne vem, če bi rekla, mogoče danes ne bi bilo dopustno tole, da bi, ne vem, koliko se vidi, ampak to je ena tema, ki se mi zdi tako zelo zanimiva in zelo povedna, ampak da bi recimo si privoščil en kraj, tako kot je mogoče na tem na tej slabi za nič fotografiji iz Kenu, iz Dolenjskega lista sredi let, poimenovati nek dogodek, pustni karneval v tem kraju, z nekim imenom, ki si ga sicer lasti nek drug kraj. Danes to vemo, da je Ptuj. In to je v bistvu to področje, ki se mi zdi, ko je bilo na začetku vprašanje, kaj je v pustu sploh še možno povedati. In sem se deloma navezala s temi registri in UNESCO in tako naprej. Ne? Danes pust, oziroma imena za pust, pustni liki, postajajo blagovne znamke, bi jaz rekla, posameznih krajev. In danes poimenovati pustno dogajanje v Metliki s kurentovanjem, mislim, da bi na Ptuju se marsikdo uprl in bi župan odreagiral, pa nič narobe. No? Ampak skratka, gre za zelo za lastnino, tako rekoč, za pravico do neke te lastnine, ki ni intelektualna lastnina, no? Ampak primerljivo lasti, da si posamezen kraj nek dogodek. Dan se lahko vprašamo, kako je pa to možno bilo v 50-ih letih, da so pa dogodkom rekli kurentovanje. Ptuj je pač izkoristil svojo okolico, korante, ne kurente, jih prenesel v mesto in neko ime, ki je sicer za pustno dogajanje bilo zelo razširjeno na splošno po Sloveniji, Dolenjska, Zasavje, Posavje, razen zahodni del Slovenije, kjer so na mesto kurenta poznali pusta, pisano z veliko začetnico, je to uporabljalo za splošno poimenovanje pustnega dogajanja. Potem pa se zgodi nekaj, čemu rečemo v recimo etnologiji, antropologiji, homogeniziranje kulture, se pravi, polastiti se nečesa splošnega v enem samem kraju, takrat še ne z raznimi temi postopki zaščite imena in podobnih stvari, kot poznamo danes, ampak danes lastiti si, recimo, ne vem, imamo primer recimo brkinskih škoromatov, v nekem drugem kraju reči, aha, brkinski škoromati ali pa škoromatijo bomo pa priredili v Postojni, se sliši v bistvu zelo nemogoče. Ne? Zaradi tega, ker posamezne te like zelo jasno umeščamo v določeno okolje, kar je povezano ravno s to zaščito kulture, z lastenjem recimo kulture kot dobrine, in to ne samo, ne vem, ni fenomen, ki bi bil seveda značilen sam za pri nas, v bistvu še zelo zaostajamo, recimo tudi v primerjavi s sosednjo Hrvaško, za katero vemo, da ima v registru nesnovne kulturne dediščine več, bistveno več enot kot Slovenija, ampak zakaj gre s temi registri? Za zelo preprosto rečeno z mojega zornega kota spet za nek magnet, za nek način, kako v bistvu festivalizirati, turistizirati te dogodke in jih narediti kot specifike prepoznavno za čim širšo javnost. In to je v bistvu tist nek kontekst, ki se je pač začel dogajati v 50-ih letih in po moje pripeljal do neke te situacije danes. Se pravi, to je mogoče danes tisto, kar je nedopustno, da bi si prilastili nekaj, en kraj, nekaj, kar mu recimo zgodovinsko, tradicionalno gledano ne pripada.
Ampak veš, kaj me zanima? Recimo, jaz ne vem, a ima Postojna kakšno postovanje, ima karneval, ampak recimo, da si Postojna želi pritegniti turiste tudi februarja. Kaj pravzaprav lahko naredijo? Morajo si zamisliti nekaj novega ali pač lahko privabijo maske iz nekega drugega kraja? Seveda, da je to jasno, povedano, razloženo, Korenti iz Ptuja.
Ja, ma tu v bistvu si je že omenjeni danes Niko Kuret že v 60-ih letih prizadeval, čeprav potem aplikacije so bile razno razne, ampak si je prizadeval za to, kar je potem v 80-ih letih postalo UNESCO-vo vodilo. In to je, da maske, tiste maske, ki obstajajo ali pa je tradicionalno znano, da so obstajale v nekem okolju, da se tudi pojavljajo izključno in samo v tistem okolju. Kar pomeni, če pogledamo primer Korantov, ni Korantov v Planici, ni jih v parlamentu, ni jih, ne vem, kot spremljevalce, Tine Maze jih ne moremo videti in skratka nikjer drugje. In tukaj je potem spet vloga, recimo tista, ne vem, ne vloga, pa pomisle, ki ga sama imam kot, ne vem, etnolog, aha, a je zdaj na stroki, da to prepoveduje, ali pa pač to gostovanje tudi ima neko funkcijo in kakšna je in jo skratka raziskovati, opazovati, zakaj pa ljudje to vse počnejo. Ampak če se vrnem k UNESCO in k tem priporočilom in k Postojni, tisto, kar pač po vseh teh Kuretovih in UNESCO-vih in še kakšnih priporočilih velja, ja, naj bi in Postojna ima karneval, vsaj imela ga je pred parimi leti, kolikor sama vem, privabiti ali pa izpostaviti kot to lokalno specifiko tiste maske, ki pa so, če že ne iz Postojne, pa vsaj ponovadi tako tudi dejansko je v zgodovini potekalo, iz teh bližnjih krajev, tako kot so Koranti recimo iz Markovcev bili prenešeni na Ptuj. Ne? Torej, stvari, ki so lokalno specifične. Zdaj, zato pa, da imamo mi nek karneval, ki traja ne 10 minut in se potem štirkrat sprehodijo gor in dol po glavni ulici tiste maske, ki so iz nekega okolja, ne, je pa tist recept, ki se danes uporablja in zoper katerega in UNESCO in stroka je, je to, da tudi vse te ostale maske, ki so recimo tradicionalne za druga okolja, pridejo in se pokažejo. In tu imamo zdaj te dve ali pa še več vlog ali pa razmislekov možnih v okviru stroke. Sama mislim, da eno brez drugega ne more, ne? Ampak da je potrebno kot etnolog, antropolog opazovati, zasledovati, zakaj se pa te stvari dejansko dogajajo, zakaj pa prihaja do gostovanj, zakaj se jih ljudje želijo, zakaj prihaja do, ne vem, mednarodnih izmenjav in tako naprej. Zakaj pa po drugi strani se to ne dogaja v tolikšni meri, če rečemo recimo v enih Benetkah. Pa če jih spet dam kot primer, ali pa v nekem Nürnbergu, ali pa še kakih takih drugih okoljih, ki pa so prav tako znana po svojih teh specifičnih, tradicionalnih, ne vem kakih maskah. Ne? In potem tu spet pride res do tistega vprašanja, a pa mogoče ni dobro trmasto ustrajati na teh prepovedih, pa pol čez 50 let, tako kot Benetke, postane tudi nek kraj v Sloveniji znan, mogoče res sam po Korantih, ne pa tudi po kakih drugih maskah, ki se sprehajajo po Ptuju. Nimam na to odgovor, ampak izpostavljam v bistvu vprašanja ali pa debate, ki so. Ja.
V bistvu si povedala skoraj, kakšna funkcija ima pust za posameznika, recimo za družino, za neko družbo prijateljev, za kraj, za regijo, kaj pa za državo? Ker jaz pa mislim, da recimo, če se Kurenti pojavijo na tekmi Tine Maze, kjer pravzaprav zmaga, da to je tudi neka reklama za Slovenijo, za same naše običaje, tradicijo. Kako gledaš na to?
Zdaj, prvo vprašanje, ki bi si ga jaz postavila, recimo, da bi se delala, da nisem iz Slovenije, pa da grem na tekmo, pa opazujem Tino Maze in potem vidim tam zraven v skupini njenih navijačev pač nek lik, za katerega bi mogoče celo domnevala, da je pustni lik, ni pa nujno, da bi to domnevala, ampak bi se mi samo zdelo, ok, tlele zdaj neki v kožuhe preoblečeni, pa zelo glasni, za zvonci tečejo okol, pa mi ni najbolj jasno v bistvu, kaj tle delajo. Hkrati pa tudi se mi zdi zelo iluzorno pričakovati, da bojo pa nosili, ne vem, neko tablo, na kateri bojo pojasnjevali, mi smo pustne maske iz Slovenije in smo tukaj, ne vem, zaradi protokola ali kaj sem česar. Sredka, ja, in vabljeni februarja na Ptuj, kjer nas boste še več videli, recimo. Tako da, mislim, tukaj jaz ne bi bila tako zelo mogoče sem starokopitna ali kakorkoli, ampak zelo širokogrudna v tem smislu, da pa je to ja jasno. Jasno je nam, verjetno. Ne? Zdaj, predstavljamo si mogoče obratno situacijo, da če smo že bili pri Šembrtih, da pride eni Šembrti ali pa, ne vem, maske iz belgijskega Binša, ki so bile prve na tem UNESCO-vem seznamu, prav tako na nek športni dogodek se tam pojavijo in potem mi, recimo iz Slovenije, ki jih ne poznamo, jih tam vidimo in rečemo, zakaj zdaj tle že gre, mislim, kaj, a je to zdaj maskota države, a je to zdaj nek simbol, ki je turistični simbol, ki so ga vzpostavili. Skratka, ni tako samo umevno, ker imamo to, ta notranji pogled, ko pa nam kao je vse jasno, recimo. Tako da tlele se ne bi najbolj, ne vem, strinjala, da lahko kurente izenačimo z maskoto. No, kolikor sama vem, namerava nekoč v bližnji prihodnosti, mora biti država Slovenija delati na neki državni maskoti, tako kot sicer druge države poznajo uradno ali pa neuradno maskoto, Petelin, Francija ali pa mesto, Berlin, Medved in tako naprej. Ampak ne vem, če so ravno pustne maske tiste, ki naj bi služile za maskoto, lahko tudi kot raziskovalko bi me seveda to tudi zanimalo, ampak tukaj je pa spet ena dodatna ali pa nova funkcija v bistvu teh pustnih mask, ne? Kar je fenomen lahko zanimiv sam po sebi, ampak nisem pa prepričana, da je to najustreznejši recimo temu recept.
No, no kaj pa potem je recimo pomen pusta oziroma pustnih mask za državo? Ker recimo nam je jasno, ne? Zdaj država, ko pa gledaš recimo na državo, pa, pa mislimo tudi sicer na vzven.
Ja, tle se mi zdi tak zelo lep primer ravno tega časa 50-60 leta po drugi svetovni vojni. Zdaj ne gre samo za primer pusta, ampak zgodba, ki spet ni zgodba, ki bi jo jaz odkrivala, ampak ne vem, hrvaški več funkcij, no, več, skratka, s večjimi področji se je ukvarjal gospod Ivan Lozica, med drugim za gledališčem ljudskim kot nekim tem najširšim področjem, je zelo jasno povedal, pač njegovo stališče in stališče še številnih drugih raziskovalcev, ki se ukvarjajo s časom socializma, kakšno vlogo je recimo ali tradicija, na zdravje, ali pa folklora v obdobju socializma imela. In je tako zelo lepo prispodobo uporabo, se pravi vse tist, kar je bilo staro, ali pa kar je bilo znak nekega, neke zaostalosti, recimo, tudi ne samo buržoaznosti, ampak ruralne, recimo, zaostalosti, spraviti na oder, spraviti z terena, estetizirati, uporabiti za turistične namene, za identifikacijske namene in dejansko v tem času, če ga primerjamo ta čas z današnjim časom, je bilo, vsaj po mojem vtisu, kolikor sem ga dobila skozi to svoje raziskovanje ene mikro primera, je bilo za te zgodbe skrb za na nek način etnografsko dediščino, bi danes rekli, veliko bolj poskrbljeno, ker so zato skrbele lokalne ali pa nacionalne državne institucije in so te stvari bile tudi financirane. Drugo je pol vprašanje, na kakšen način, ali je to ustrezno ali ni ustrezno. Ampak bila je recimo temu sistemska skrb. Danes je pa to v bistvu vprašanje, ne vem, ki bi ga verjetno zastavili slovenski turistični organizaciji oziroma Spiritu oziroma ne vem, pač tem institucijam, ki se pač preoblikujejo, ne? Ampak to je ena od institucij, ki sicer ja, je financirana tudi iz državnega proračuna, ampak ni pa to nekaj, da bi tako kot recimo v teh 50-ih, 60-ih letih bilo z vidika kulturne politike zelo jasno, kaj se želi narediti z folkloru, čemu naj folklora rabi služi. V tistem obdobju je bilo zelo jasno, ne temu, da živi, odstraniti jo, ker zdaj grejo, Lozica je rekel, lokomotive socialističnega napredka vlečejo, ne vem, v prihodnost naprej strumno in vse tisto, kar je, pač puščajo odzadi. Ampak to puščanje odzadi se je dogajalo, je bilo izkoriščeno na nek način, če tako rečem, na teh odrih, tudi za turizem, tudi za ljudi, množični turizem, množično amatersko dogajanje v končni fazi društva, ki so za te stvari skrbele, ampak so skratka dobila ta društva tudi neko finančno podporo, ne? Samo tako, kot bi se danes rekla, ne vem, sponzori, donatori itd. Ne? Rdeča nit spet.
Mogoče še zelo zadnje vprašanje, že prej si se malo dotaknila tega. Kako ti vidiš svojo vlogo ali pa recimo vlogo svojih kolegov, etnologov? Ali bi vi naj skrbeli in ohranjali to tradicijo, pravzaprav pomagali, da bi se ta tradicija ohranjala čim bolj neokrnjena, prava, ali pa da samo recimo nekak opisujete in gledate in raziskujete in poskušate razumeti, kaj se pravzaprav dogaja? skozi čas za nekim običajem.
Ja, no, tukaj mislim, da je tako zdaj reklama za etnologijo. Ne? Ni to nekaj, kar je zdaj moje mnenje, ampak kar mislim, da nas že več desetletij ustrajno učijo, zdaj kako se potem to uresničuje, to je druga stvar, ampak več področji etnološkega delovanja. Ampak tista prva, primarna, brez katere ni nobenih potem, ki lahko sledijo, je raziskovanje. Se pravi, najprej stvari opazovati, zasledovati, primerjati, se spraševati, zakaj so spremembe, vse to, kar sem skušala, vse to, vsaj nekaj, kar sem skušala zdaj orisati. Potem je pa tisto ključno vprašanje, ki pa mislim, da si ga vsaka veda, vsaka stroka zastavlja ali pa bi si ga tudi kot družba, kot celota verjetno morala ali pa si tudi ga danes vedno bolj, čemu to raziskovanje rabi? Pa ne zdaj v tem kapitalističnem, ne vem kakem duhu, ampak zdaj zakaj? Zato, da spremljamo razlike, kar je seveda osnova za premislek o družbi in tako naprej, ampak po drugi strani pa, aha, če nas čist konkretno, če me pokliče zdaj nekdo, ne vem, iz Brežic recimo in reče, aha, mi bi pa zdaj v dobrobit našega kraja, mogoče zato, da pride še kak turist več, da iz Čatežk privabimo kake obiskovalce in tako naprej, kaj bi mi zdaj s pustom naredili. Tukaj je pa potem ta preskok iz tega raziskovanja v aplikacijo, kjer pa mislim, da še vedno zelo veljajo ta napotila in navodila, ki niso samo navodila, ker bi, ne vem, mi želeli si biti konzervativni v Sloveniji in tako naprej, ampak vidimo, da so v bistvu to na nek način recepti, ki so se zunaj že uveljavili in že prijeli ravno na primeru Nirenberga, Binša, omenjenega potem Benetk, torej ustrajati na teh v bistvu UNESCO-vih priporočilih, tisto, kar tudi v tem turističnem smislu je danes privlačno vedno bolj, je ta raznolikost, ali pa vedno znova bolj, recimo, kakorkoli rečemo, no? In ta raznolikost je lahko prikazana dejansko sam na ta način, ne vem, en pač prej je bil slajd, ki ga nisem uspela pokazati, ampak ja, lahko ga zdaj, recimo, ok, no? Ampak recimo ta primer, ki mi je uletel ravno prejšen teden, ko sem se pripravljala na to zadevo in se mi zdi tako, kako je fajn, da kdaj kaka stvar sama od sebe pade. In to je pust na Ptuju, se pravi kurentovanje, pač ne bom se ponavljala, ker vsi poznate, ampak tisto, kar danes marsikoga iz Markovcev, odkod pač ena od teh vasi, odkoder koranti so bili dejansko prenešeni, na Ptuj moti, torej pust še vedno marsikomu očitno veliko pomeni, tudi na tej ravni, je, da se Markovcev nikjer ne omenja, da zgleda, kot da so pa koranti od nekdaj bili mestna maska, pustna maska iz Ptuja, da so se Ptujčani maskirali v korante, mali, veliki, ženske, moški, kdorkoli in da v bistvu tega vsega zgodovinskega konteksta ni v medijih nikjer prisotnega. Tle je recimo, ne vem, ena debata o skoku čez ogen na svečnico, zadeva, ki je popolna novost, pa nič hudega, če je novost. Novosti so vedno, ne vem, se dogajale in povzročale spremembe in tako naprej. Gre samo za to, da se jasno pove, a je nekaj novo, a je nekaj tradicija, a je nekaj staro, koliko je to staro, vemo, da je danes stvar lahko tradicionalna že, če je drugo leto, recimo, ne, izvedena. Torej, tisto, kar si v Markovcih nikakor ne želijo, vsaj kolikor je meni znano, je to, da bi pa zdaj se ta karneval tam prenesel. Ampak gre vsaj za neko korektnost omembe, pravilnost v bistvu teh nekih čisto zgodovinskih podatkov. Evo, končujem.
Se zaenkrat bi ta uradni del končala in se ti najlepše zahvaljujem.
Hvala vam.